Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Azərbaycanda divarların qulaqları artıb. Qəlob sorğu təşkilatı deyir ki, Azərbaycanda siyasi mövqeyini bildirməkdən qorxanlar çox alıb.
Hüküm sən neyin ədvini tutub basarlar içəri, o saat. Digərlər çaşmıq ilə, sən apararlar, ancaq onu.
Əlbəttə ki, edə bilirlər. Tam şəkildə mən öz fikirlərimi də deyirəm, söyləyirəm də və necə lazımdır.
Bakılılar Bakı kəndlərindən çıxır, amma öz xoşları ilə.
Sakinlər deyirlər ki, yüksək vəzifəli bir dövlət məmuru 34 məhləni birdən alıb.
Və Avropa çempionatı təzə başlayıb, amma artıq Azərbaycanda kriminogen duruma təhlükə yaranıb.
Bu bacıdan mən əvvəldən fikirləşmişim. Adilin otağa qoyub özüm baxıram, o vaxtı, balaca uşaqlar, nəvələrdə o bir televizora baxıram. Səssiz, küysüz, hər şey mirini gedir, yaxşı.
Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə eşidə biləcəksiniz. Amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri İlxan Nəsibli çatdırır.
ATƏT-də sədrliyi eləyən Finlandiyanın Xarici İşlər Naziri Aleksandr Stab bugün Helsinki-də Minsk qrupu həmsədrlərlə görüşüb. Stab deyib ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri ATƏT-in vasitəçiliyindən maksimum istifadə eləməlidirlər və sülh danışıqlarına alternativ yoxdur. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Sankt-Peterburq görüşündən sonra Dağlıq Qarabağ danışıqlarında bir yenilik varmı? Ələkbər Raufoğlu xəbər verir.
Ermənistanın Qarabağla bağlı mövqeyində bəzi yeni məqamlar var. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elman Məmmədyarov bildirir. Nazir deyir ki, bu yenilik Ermənistanın yeni rəhbərliyi ilə Sankt-Peterburqda keçirilən görüş zamanı məlum olub. Amma yeni məqamların nədən ibarət olduğunu Məmmədyarov açıqlamır.
Madrid təkliflər ətrafında işləyir, çünki orada bəzi məqamlar var ki, razılaşdırmamış. O, prinsipal xarakter daşıyır. İndi biz gözləyirik ki, həm sədrlər, həm də Erməni tərəfi ilə, həm Azərbaycan tərəfi ilə öz mövqelərini üst-üstə tutub hansı bir irəliş əldə edə bilərlər, yoxsa yox.
Xarici İşlər Naziri deyir ki, danışıqlarda tam fərq olmasa da yeni nüanslar yaranıb və ortaq məxrəcə gəlmək üçün vaxt lazımdır. Bununla yanaşı nazir deyir ki, Azərbaycan münaqişənin tez həllini istəyir. Məmmədyarov onu da vurguladı ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyü çərçivəsində kompromislərə hazırdır. Bu kompromis birincisi, münaqişənin sülh yolu ilə həllinə sadiqlik, ikincisi isə Dağlıq Qarabağa ən yüksək muxtariyyətin verilməsi ola bilər. Nazir bu modellər arasında Tatarıstanın adını çəkdi. İyunun 6-sında Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşündən sonra Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyan demişdi ki, dövlət başçıları onlara Minsk qrupu ilə işi davam etdirmək göstərişi verib. O bildirib ki, söhbət danışıqları sıfırdan başlamaqdan yox, qaldığı yerdən davam etdirməkdən gedir.
Ələkbər Rafoğlu Gallup Beynəlxalq Sorğu Təşkilatı 14 keçmiş Sovet Respublikasında sorğu keçirib ki, nə qədər adam öz siyasi baxışlarını açıq ifadə eləməyə qorxur. Sorğuya görə Azərbaycanda öz fikrini açıq deməyə qorxanlar 60%-ə çatıb. Bu barədə ətraflı kontekstdə danışacağıq. Bugün Avropa Birliyi və Amerika Birləşmiş Ştatlarının Sloveniyada sammiti keçirilib. Avropa Birliyi liderləri ilə görüşdən sonra Amerika prezidenti George Bush deyib ki, nüvə silahı ilə silahlanmış İran inanılmaz dərəcədə təhlükəli olacaq. Sammit vaxtı George Bush'un başqa bir bəyanatı isə Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvlüyü barədə olub.
We strongly believe Turkey ought to be a member of the EU and we appreciate Turkey's record of
Amerika güclü şəkildə inanır ki, Türkiyə Avropa Birliyinə üzv olmalıdır. Biz Türkiyənin Avropa Birliyinə üzv olmaq istiqamətində demokratik və bazar islahatları göstəricilərini bəyənirik. Bunu Amerika prezidenti George Bush deyib. Bu sammit noyabrda prezidentlikdən gedən George Bush'un Avropa Birliyi liderləri ilə sonuncu zirvə toplantısıdır. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Təyyub Ərdoğan deyib ki, Konstitusiya Məhkəməsi izah eləməlidir ki, baş örtüyü ilə universitetlərə gedə bilmək qərarını niyə ləğv edib. Baş nazir deyib ki, baş örtüyünə icazəni Konstitusiyaya olunan dəyişiklik verib. Konstitusiya Məhkəməsi Konstitusiya dəyişikliyi araşdıra bilməz. Yalnız onu araşdıra bilər ki, hökumətin qərarları ali qanuna uyğundur, yoxsa yox. Amerika iqtisadiyyatının kəskin geriləməsi təhlükəsi azalıb. Bunu Amerikanın Mərkəzi Bankının sədri Ben Bernanke deyib. Keçən həftə Amerikada işsizlik 5,5%-ə çatdı. Bu da son 19 ildə ən yüksək işsizlik faizidir. Ancaq Bernanke deyib ki, Amerika iqtisadiyyatı bu çətinliklərin öhdəsindən gələcək. Hollandiyada səfərdə olan Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzai deyib ki, Əfqanistanın özü-özünü müdafiə və idarə eləyə bilməsinə 10 il vaxt lazımdır. İki gündən sonra Parisdə Əfqanistan üzrə beynəlxalq donor konfransı keçiriləcək. Əfqanistan donor ölkələrdən 50 milyard dollar istəyir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanım 200 manat maaşım. Kirapını güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəzini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramdır.
Burada oturanlar hamısı kvartet kalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İnsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmam. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Kontekst davam edir. Azərbaycanda divarların qulaqları artıb. Bunu biz demirik, dünyanın nüfuzlu sorğu şirkətlərindən biri iddia edir. Bir vaxtlar Stalin represiyalarının vahiməsi altında yaşayanlar başqa birisinə sir verəndə divarların da qulağı var deyərdilər, yaxud da ki, yerin də qulağı var. İndi Gallup təşkilatı keçmiş Sovet ölkələrində sorğu keçirib, nəticələrə görə keçmiş Sovet ölkələrində siyasi mövqeyini ifadə etməkdən qorxanların sayı artıb, o cümlədən Azərbaycanda. Səbəb nədir? Cəmaatdan soruşduq, bir səbəb dedilər. Ekspertlər isə bildirirlər ki, bu həm də onunla bağlıdır ki, Azərbaycanda insanlarda bir his çatışmır. Azadlıq Radiosunun müxbiri Şəhla Sultanovanın söhbəti.
Hakimiyyətin qoyduğu xəttə qarşı çıxan adamlar hökmən hərəsinə bir cür başına bəla gətirirlər. Mənim tutulmağımın səbəbi, əsas səbəbi budur ki, mən həm Azərbaycanda, həm Sovet hökumətində gedən bu proseslərin nəzəri və praktik yönlərini göstərəcək film çəkmək istəyir.
Bu, 2005-ci ilin aprelində həbs olunmuş Naxçıvandan olan siyasi fəal Elman Cəlilovun dedikləri idi. Elman Cəlilov deyir ki, onu o adla tutublar ki, güya o vəkil kimi kimisə aldadaraq onun hüquqlarını müdafiə etməyib. Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəalı hüquq müdafiə təşkilatlarının siyasi məhbus hesab etdikləri Elman Cəlilovun sözlərinə görə, əslində onun həbsinin səbəbi siyasi mövqeyi idi. Keçən il dekabrında əf fərmanı ilə azadlığa çıxan Elman Cəlilov deyir ki, Azərbaycanda siyasi mövqeyinin ifadə etmənin sonu onun aqibəti kimi ya həbslə, ya da təqiblə nəticələnir.
Siyasi rejim yolunu tutanda ona qarşı durmaq çox çətin olur. Hakimiyyəti əlində saxlamaqdan da ötəri insan ağlına gəlməyəcək belə şeyləri eləyirlər. Siyasi mövqeyi bildirmək məhduddur. Adamlar buna cəsarət eləyə bilmir. Onlara qarşı Sovet rejiminin ən qəddar dövrlərində belə tətbiq olunmayan hərəkətlər tətbiq olunur.
Beynəlxalq Gallup sorğu mərkəzinin apardığı araşdırmanın nəticəsinə görə keçmiş Sovet məkanındakı ölkələrin əksəriyyətində olduğu kimi Azərbaycanda da siyasi mövqeyini ifadə etməkdən çəkinənlərin sayı artır. Sorğunun nəticələrinə görə 2006-cı ildə Azərbaycanda mövqeyini ifadə etməkdən çəkinənlər 48% olubsa, ötən il bu 60%-ə çatıb. Adam Sosioloji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Rüfət Qaragözlü də hesab edir ki, Azərbaycanda vətəndaşlar siyasi məsələlərlə bağlı öz rəylərini bildirməkdən çəkinirlər. Onun sözlərinə görə bu problem ölkədə işləyən sosioloqların əksəriyyətinin üzləşdiyi problemdir. Rəy sorğusu keçirən zaman adamlar bu cür suallara cavab verməkdən çəkinir və cavab verərkən səmimi olmurlar. Rüfət Qaragözlü bildirir ki, Azərbaycan da keçmiş Sovet məkanından çıxmış bir ölkədir və hələ də qeyri-azad ölkə olduğu üçün insanlarda xof var.
Digər səbəbi də odur ki, vətəndaşlıq hissi biraz zəifdir bizim insanlarda. Yəni ki, azad olmayan ölkədə də sən öz səsini yenə də ucalda bilərsən, deyə bilərsən ki, bəli, mən bununla razı deyiləm və yaxud da mən bunun əleyhinə səs verirəm, nəyinsə də filan. Bu da bizdə baş verir, ona görə ki, Azərbaycanda ildən ilə vəziyyət yaxşılığa doğru deyil, əksinə negativ tərəfə inşa edir. Yəni, ki, mətbuatdan görürük ki, jurnalistlərin tutulma sayı artır. Televiziya, radiodan ümumiyyətlə danışmıram, çünki amma onlar hamısı ciddi kontrol altındadır, bu da məlumdur.
Azərbaycan əhalisinin siyasi mövqelərini bildirməkdən çəkinməsi bugün Bakı sakinləri ilə bu mövzu ilə bağlı söhbətimdə də müşahidə olundu. Sakinlərin bir qismi Azərbaycanda insanların siyasi mövqeyini ifadə etmək üçün azadlıq varmı sualına ümumiyyətlə cavab vermədilər. Bir qismi dedi ki, bu mövzu ilə bağlı münasibəti yalnız yaxın bildikləri insanlarla bölüşürlər. Bir qismi də belə cavab verdi. Siz necə fikirləşirsiniz? Azərbaycanda insanlar siyasi mövqelərini açıq ifadə edə bilirlər?
Yox, buna imkan vermirlər. Yuxarıda oturanlar hər şeylə bilir. Onlar əlində hər şey gələr. Məmurlardır, başı kim olar?
İfadə edə bilirlər.
boş şeydi hamısı. Çünkü sen neyin edin tutup basarlar içeri o saat. Diğerler çakma yine. Sana para var. Ancak onu.
Elbette ki edebilirler. Tam şekilde ben öz fikirlerimi de deyirəm, söylüyorum da ve necə lazımdır.
Xeyir edebilirler. Esas yağın işleyen adamlardır. İş yerlerinden təqib olunabilirler.
Siz neden çekinirsiniz?
Ben de öz mövqeyimle.
Ne itirmeyden çekinirsiniz?
Öz işimi, gücümü, alemin təminatını.
Demokratik, sivil ölkə kimi. Her şey öz fikrini açıq deyə bilər.
Hiss olunur ki, ifadə edə bilmirlər de, sərbəst deyə bilmirlər. Yəqin ki, çekinirlər.
Daha bir müşahidem de oldu ki, siyasi mövqenin ifadə olunması üçün azadlığın olduğunu iddia edən sakinler daha çox iktidar tərəfdarı olanlar idi. Siyasi mövqenin ifadə olunması üçün azadlığın olmadığını deyənlər isə siyasi mövqelərini bildirməkdən boyun qaçırdılar.
Şəhla Sultanovanın söhbəti. Gəlab təşkilatının keçirdiyi sorğunun nəticələrinə görə Azərbaycanda siyasi mövqeyini ifadə etməkdən qorxanların sayı Özbəkistan və Belarusdan çoxdur, amma Ermənistandan azdır. Ümumiyyətlə, ən çox Ermənistan və Tacikistanda insanlar siyasi mövqeyini açıqlamağa qorxurlar, təxminən 70% əhali. Gürcüstanda başqa keçmiş Sovet ölkələrinə baxanda vəziyyət keçən il çox yaxşı idi, amma bu ölkədə cəmi bir il ərzində siyasi mövqeyini ifadə etməkdən çəkinənlərin sayı 2 dəfə artıb və 50% keçib. Kontekst verilişi davam edir. Kontekstdən sonra Azərbaycanda korrupsiya haqqında şəffaflıq proqramının təkrarını qulaq asa bilərsiniz.
Bu dəfə taksi sürücülərinin hara və necə vergi ödəməsindən, taksi xidməti göstərmək üçün onlara verilən icazə sənədinin, lisenziyanın dövlət qiyməti ilə real qiymət arasındakı fərqdən və nəhayət taksi sürücülərinin ən çox gileyləndiyi 51 qrifi altında fəaliyyət göstərən xidmətdən danışacaq. Qonaqlarımız taksi sürücüsü Musa Hacıyev, Yol İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Həsrət və Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənovdur. O verilişimizə telefonla qoşulur. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müsü dəstəkləyir.
Bakı nefti Azərbaycana milyardlar gətirir. Bəs Bakı kəndlərində yaşayanlara bundan pay düşürmü? Bu həftə Azadlıq Radiosunda Bakı kəndlərindəki vəziyyəti araşdırırıq və Azərbaycan hökumətinin Bakı kəndlərinin inkişafı haqqında dövlət proqramının necə yerinə yetirilməsi ilə maraqlanırıq. Bugünkü söhbətimiz Mərdəkan və Şüvalan kəndləri haqqındadır. Maraqlıdır ki, bir yandan yerli cəmaat işsizlikdən şikayət edir, amma o biri tərəfdən Azərbaycanın ucqar bölgələrindən belə bura işləməyə gələnlər var. Səbəbini öz reportajında Saadət Akif qızı izah eləyəcək.
Bu dəfə yolumuz Bakının 32 kəndindən biri olan Şuvalanadır. Xəzər dənizinin yaxınlığında yerləşən Şuvalanda 5000-dən çox sakin qeydiyyatdadır. İllər uzunu kəndin cəmaatı çörəyini torpaqdan çıxarıb.
Şuvalan kəndə səs Qızılgül kəndi olubdur. Belə onunla dolanıblar, Moskvəyəzə dağılıblar. Bizi indi yoxdur axı, parnik olsun ki, cəmaat dəksin, bitsin, bəzərsin. Nə ilə, hərə bir şeylə.
Rayondan azaddan gəlir. Bak, görürsən, hamısı rayondan gəlir. Pomidordur, xiyardır, xaçmazdan azaddan.
Elə kəndin yolları da darısqallıqdır. Bəlkə də qədimdə atarabiyə yarayarmış, amma indi iki maşın qarşı-qarşıya gələndə gərək biri yana verib saxlasın. Özü də bu dar yolda heç piyadanın getməyindən səki yoxdur.
Yolla bağlıdır.
Hə, yol qazıydı.
Bəyə maşınlar da gəlir, yol dar, bağırsan atardı neyini.
Şuvalan sakinlərinin dad döydüyü bir problem də kanalizasiyanın olmamağıdır.
Hərə öz həyətində quyudan da təmiz su çıxmır axı. Gedir, süzülür, gedir ora. Bax, əsası budur, kanalizasiya yaratsınlar.
Amma kənd icra nümayəndəliyindən deyirlər ki, magistral yolda kanalizasiya xətləri çəkildiyi üçün yoldan istifadə müvəqqəti dayandırılıb. Yaxın vaxtlarda yol problemi də bitəcək, kanalizasiya arzusu da yerinə yetəcək. Şuvalan sakinləri deyirlər ki, get-gedə kəndə imkanlı adamların marağı artır. Nəticədə yerlilərin sayı azalır. Əksəriyyəti torpağını satıb başqa yerə köçür.
Yerini alır, torpağını, həyətini, pul verir, köçürlər.
Sakinlər deyirlər ki, yüksək vəzifəli bir dövlət məmuru 34 məhləni birdən alıb. Nazirlərdən birinin isə Şuvalanda özünə bağ alıb yer-yurd eləməsi qonşuların işinə yarayıb. nazir barıları rənglədib, küçüyə işıq dirəkləri çəkdirib.
Küçəmizə küçək işığı çəkib, barcını qoyub pərdələrini, amma o biri küçə qalıb qaranlıq var.
Dənizin yaxınlığında yerləşən kənd kurort zona sayılır. Elə sakinlər də deyirlər ki, bağ mövsümü yaxınlaşanda kəndin siması da dəyişir, hali küylü olur. Amma yay kəndə keçirməyə gələnlərdən sakinlərə bir fayda yoxmur. Villası və ya bağı olmayanların da könlündən bir müddət dəniz qırağında yaşamaq keçərsə, buna da imkan var. Yerli sakinlərin bəzilərinin çörəyi də ilə bundan çıxır, evini kirayə verməkdən. Qiymətlər də evin şəraitinə baxır. Məsələn, 4 otaqlı yüksək təmirli evdə bir ay qalmağın xərci 1500 manatdır. Mərdəkanla Şuvalanın sərhədi gözə görünməz olsa da, problemlərində fərq var. Mərdəkan sakinləri qaz işıq sarıdan körlük çəkmirlər. Deyirlər ki, burada imkanlı şəxslərin, məmurların bağ evi, villası olması onların qaz işıq probleminə əncam çəkib. Amma mərdəkanlıların ən yaralı yeri işsizlikdir. Heç bağ mövsümünün başlaması da bu işsizliyə məlham olmur. Amma mənə maraqlı gələn oldu ki, mərdəkan sakinləri iş sardan narazı qalsalar da...
Problem də ki, işsizlikdir cavanların arasında. Başqa heç nə yoxdur burada da. Ancaq işsizlik. İş var, ancaq fəhlətçilik də belə sənətimizə uyğun zədə belə tapmaq olmur da.
Bu kurort qəsəbəsi həm də miqrasiya üçün əlverişli yer sayılırmış. Mən qəsəbənin mərkəzində yerlilərdən çox yardımlı Cəlilabad və ölkənin digər bölgələrindən iş üçün Mərdəkanə axışanları gördüm.
Gəlmişik bura Bakıya, fəhləli eləyirik. Çıxırıq Fəhləbadanla, oradan da bizi qovurlar.
Yəni burada bağ evlərində işləyirsiniz?
Yəni bağ evlərində işləyirik, onu da kifu imkan verir.
Mərdəkanda da evini kirayə verənlər var. Turizmin onlara gətirdiyi xeyir elə yalnız bu kirayədəndir. Amma yaxşı pula kirayə vermək üçün gərək yaxşı da şəraitli evin olsun. Belə bir evə isə hər kəs sahib deyil. Mərdəkanda ev var ki, yay mövsümünə 4-5 min dollara kirayə verilir. Evdə var ki, otağını günü 1 manatdan verir. Bir otaqda da 5-6 nəfər, bəzən isə 10 nəfər qalır.
Kimin imkanı var tikir, kirayə verir də 50 şirvana, nə bilim, 150 manata.
Onu da deyim ki, Mərdəkanda da Şuvalanda da ölkənin bir çox yüksək vəzifəli məmurlarını adla tanıyırlar. Qonşudular axı.
Saadət Akif qızının reportajı. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında bir müzakirə keçiririk. Azərbaycandakı sosial təbəqələşmə güclənir yoxsa zəifləyir? Mais Bakıdan yazır ki, Azərbaycana böyük neft gəlirlərinin daxil olmasına və əhalinin gəlirlərinin ildən ilə artmasına baxmayaraq, ölkədə ciddi sosial narahatlıq doğuran proseslər gedir. Məsələn, gəlirlərin əksər hissəsi getdikcə daha kiçik bir qrupun əlində toplanır. Bəxtiyar Mingəçevirdən yazır ki, mənim fikrimcə Azərbaycanda sosial vəziyyət günü-gündən pisləşir, bunun da əsas səbəbi ölkədə gedən güclü inflyasiyadır. Hər şeydə günü-gündən bağlaşma gedir, bunun axırı necə olacaq? Səid Bakıdan yazır ki, məncə bizdə daha çox güclənən savadsızlıqdır. Mən daha çox diplomlu savadsızları qeyd etmək istəyirəm. Bu da sonda əhalinin pis vəziyyətdə yaşamasına gətirib çıxarır. Bunlar Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında keçirilən foruma gələn mesajlardır. Sizin də fikriniz, rəyiniz varsa yazıb göndərə bilərsiniz. Kontekst verilişi davam edir. Avropa çempionatı qızışır, Azərbaycanda cinayətkarlıq artır. Bu haqda birazdan. Hələlik isə o barədəki sabah səhər 8 verilişimizdə xəbər ətər proqramında nələr eşidə bilərsiniz?
Şagirddən nə qədər atistat haqqı istənilir?
Atistat qiyməti 5000 dollara bizə zibirlər düzəldirik.
Təhsil naziri nə deyir?
Mən sizə tam məsuliyyətə deyirəm ki, bunların hamısı şaya olaraq qalır.
Futbol üzrə Avropa çempionatında nələr baş verir? Ən son xəbərlər, mətbuat icmalı, fərqli reportajlar sabah səhər saat 8-də və 9-da Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətəri dinləyin.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Kontekst verişi davam edir. Bugün köhnə dünya ilə təzə dünya görüşür. Amerikanın keçmiş müdafiə naziri Rumsfeld 5 il qabaq Fransa və Almaniyanı köhnə Avropa adlandırmışdı İraq müharibəsinin əleyhinə çıxdıqları üçün. Amma bu 5 il qabağın söhbətidir. Artıq Amerika və Avropa daha mehribandır. Dostların birgə çözməli olduqları bir xeyli düyünlər var. İranın nüvə proqramı, Əfqanistan, Kosova və s. Bugün Sloveniyada Amerika-Avropa Birliyi samiti başlayır. Bu illik samitdir və samitdə iştirak eləmək üçün Amerika prezidenti George Bush Lyublyanaya gəlib. Amma Avropalı rəsmilər Bushla xarici siyasətə aid əsas məsələləri müzakirə etməyə o qədər də həvəsli deyillər. İlkin Məmmədovun söhbəti.
İndiki prezident George Bush, Amerika prezidenti kimi Avropaya ilk turnesində Sloveniyaya 7 il əvvəl gəlmişdi, 2001-ci ildə. və məhz həmin səfərində Putinlə üzbəyiz görüşdən sonra heyranlığını dilə gətirmişdi. Və indi 7 il sonra Bush yenə də Sloveniya paytaxtı Lyublyanadakı Brdo qəsrinə gəlir. Bu dəfə prezident kimi son Avropa turnesinə. Amma Bush'un ilk Avropa Birliyi Amerika samitindəki görüşündən bu yana tərəflər arasındakı yanaşma fərqləri azalmayıb, əksinə artıb. Və elə bu ayın əvvəli Bush'un milli təhlükəsizlik müşaviri Stephen Hadley də demiş ki, bu samitdə əsas müzakirə mövzusu İran olacaq. Çünki Vaşinqton istəyir ki, İranın nüvə proqramından vaz keçirmək üçün digər Avropa ölkələrdə səy göstərsinlər. Amma Hadley özü də Bush'un bu səfəri vaxtı nəinki İran hansısa məsələlərlə bağlı ciddi irəliləşən əldə ediləcəyini gözləmədiyini də demişdi.
I don't think you're going to see dramatic.
Mən düşünmürəm ki, bu səfər vaxtı hansısa dramatik açıqlamalar olsun. Sadəcə bir çox məsələlərlə bağlı adi fikir mübadiləsi olacaq və daha ciddi qərarlar verə biləcəyi görüşlərin təşkili üçün razılıq əldə oluna bilər. Səfərdən gözləntilərin böyük olmaması da səbəbsiz deyil. Çünki Avropa diplomatları Bush-la xarici siyasət məsələlərini müzakirə etməyə elə də həvəsli deyillər. Onlar Bush-un yerinə gələcək Barack Obama və John McCain-lə işləməyə hazırlaşırlar. Düzdür, Kosova və Gürcüstanla bağlı məsələlər bu dəfə müzakirə ediləcək, amma bu məsələlərdə Amerika və Avropa mövqeyi yetərincə yaxın, aydın formalaşıb deyə burada fikir ayrılığından söz getmir. Rusiya ilə münasibətlər məsələsi maraq doğurur, amma burada da Avropalılar hələ ki Medvedevin prezident kimi möhkəmlənməsini gözləyirlər. Bəzi başqa daha əhəmiyyətsiz görünən məsələlərə bu samitdə daha çox diqqət yetiriləcəyi gözlənilir. Məsələn, Dünya Ticarət Təşkilatının indi demək olar ki dondurulan ticarətin sərbəstləşdirilməsi ilə bağlı razılaşmaları. Amerika prezidentinin administrasiyası Bush'un prezidentliyi dövründə bu məsələyə nöqtə qoymaq istədiyini gizlətmir və ya 3-cü dünya ölkələrinə kənd təsərrüfatı ilə bağlı yardımlar həm Avropa, həm də Amerikanı indi daha çox maraqlandırır. Və bir məsələ də var, iqlim dəyişikliyi. Avropa istəyir ki, Amerikanın zəhərli qazların atmosferə buraxılmasını azaltmaq üçün protokola imza attıra bilsin. Öz növbəsində Amerika isə Avropa Birliyinin yeni ölkələri ilə vizasız gediş-gəliş məsələlərini həll etmək istəyir. Qısası, Avropa ilə Amerika arasında danışılası çox şey var. Və bazar günü Avropa Parlamenti bütün sadalına məsələləri bir siyahı kimi tərtib eləyib. Siyahıya üstəlik Guantanamo-dakı həbsxana, terrorda şübhəli bilinənlərə Amerika xüsusi xidmət orqanlarının qanunsuz hərəkətləri, Amerikan Şərqi Avropada yerləşdirmək istədiyi hava hücumundan müdafiə sistemlərində əlavə eləyiblər. Amma artıq samitlə bağlı keçirilən ilk mətbuat konfransında göründü ki, Bush və samitə rəhbərliyi eləyən Sloveniyanın baş naziri Janez Janša hər hansı ortaq məxrəcə gəlməməkdən heç nə rahatdır deyirlər. Yanzanın özündə dediyi kimi, bəzi məsələlərdə bizim yanaşmalarımız fərqli olsa da, bu heç vaxt bizim əməkdaşlığımızın dərinliyinə və keyfiyyətinə şübhə sala bilməz.
İlkin Məmmədov, Amerikanın İranın nüvə proqramından narahatlığı haqda biraz əvvəl danışdıq, amma Vaşinqton Səudi Ərəbistanına nüvə texnologiyası əldə eləməyə kömək eləyir. Burada ziddiyyət varmı? Amerikanın Wall Street Journal qəzeti yazır ki, Səudi Ərəbistanına köməyi Vaşinqtonun özünə qarşı çevrilə bilər. Məqalə ilə sizi Kəbiran Dilavərli tanış eləyir.
Ötən ay Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice Səudi Ərəbistanda bir saziş imzalamışdım. Bu sazişlə nüvə reaktorlarının hazırlanmasında, nüvə mühəndislərinin təlim görməsində və nüvə infrastrukturunun yaradılmasında Amerikan Səudi Ərəbistanına könüllü yardım eləməsinə razılaşmışdım. Səudi Ərəbistanı nəhəng qaz ehtiyatlarını elektrik enerjisinə çevirmək üçün indiyə qədər külli miqdarda pul xərcləyib. İndinin özündə də qaz kəmərlərinə böyük investisiya qoymaqda davam edir. Bu ölkə apardığı tədqiqatları genişləndirərək bir neçə 10 illiyə bəs edəcək elektrik enerjisi istehsalı üçün möhkəm əsas yaradıb. Nüvə enerjisi isə bu mürəkkəb texnologiya sahəsində heç bir təcrübəsi olmayan ölkənin yenidən külli miqdarda vəsait xərcləməsini tələb edəcək. Səudiyyə səhraları demək olar ki, həmişə qızmar günəş altındadır. Əgər Bush əlriyyatdakı dostlarına enerji mənbələrinin diversifikasiya olunmasında kömək etmək istəyirdisə, onda onlara günəş enerjisində köməyini təklif eləməli idi, nəinki nüvə enerjisində. Səudiyyə Ərəbistanının nüvə texnologiyasına olan marağı yalnız yaxın şərqdəki siyasi proseslərlə izah oluna bilər. Sünni Ərəb dünyasının mərkəzi sayılan Səudi Ərəbistanı şiələrin idarə elədiyi İranın güclənməsindən çox narahatdır. Fars körfəzinin bu tayından o tayına bir-birinə çəpəki baxan bu iki ölkə yeni silahlar alır, Livan və İraqda başqalarının əli ilə bir-birləri ilə müharibə aparırlar. İran nüvə silahı istehsal etməsi regionda qüvvələr balansını radikal şəkildə dəyişə, barıt çəlləyini alışdıran kibrit rolunu oynaya bilər. Wall Street Journal yazır ki, Səudi Ərəbistanı Amerika ilə bu sazişi imzalamaqla İrana bir-birləri ilə nüvə oyunu oynaya biləcəklərini işarə edir. 2004-cü ildə Amerikan vitse-prezidenti Dick Cheney bildirmişdi ki, İran onsuz da nəhəng neft ehtiyatı var. Nüvə enerjisi onun nəyinə gərəkdir? Cheney İranla bağlı haqlı olaraq şübhələnirdi. Səudiyyə Ərəbistanının nüvə proqramında eyni dərəcədə şübhəli görünür. Wall Street Journal yazır ki, bu qədər nefti, qazı və günəş potensialı olan ölkə üçün bahalı və təhlükəli nüvə enerjisini idxal etməyin heç bir iqtisadi faydası yoxdur. Bush administrasiyası bildirir ki, Səudiyyə Ərəbistanını İran İranla müqayisə eləmək olmaz. Çünki əriyyat uranı saflaşdırmayacağına və ya istifadə edilmiş enerjinin regenerasiyasına baş vurmayacağına söz verib. Ancaq bu inam kifayət deyil. Hamı yaxşı xatırlayır ki, 1979-cu il İslam inqilabından əvvəl İran şahı devrilməmişdən qabaq Atom Sülhü üçün proqramı çərçivəsində İrana ilk nüvə yardımı göstərən Amerika olmuşdu. Səudiyyə Ərəbistanında da belə bir inqilab Amerikan təhlükəsizliyinə böyük xələl gətirər.
Kəbiran Dilavərli. İndi ən çox Amerika-İran, İran-İsrail müharibəsinin mümkünlüyündən danışılır, amma Amerika üçün bir başqa istiqamətdən baş ağrısı yaranıb. Bu haqda elandan sonra.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Yeni soyuq müharibə mümkündürmü? Rusiya öz nüvə arsenalına əməlli başlığı maya qoymaq qərarına gəlib və bu, Amerikanı hərəkətə gətirir. Rusiyada hakimiyyətə Putin komandası gələndən sonra iki ölkə arasında münasibətlər xeyli gərginləşib. Bir tərəfdən Moskvanı NATO-nun genişlənməsi qıcıqlandırır, o biri tərəfdən isə keçmiş Sovet ölkələrində qərb yönümlü qüvvələrin hakimiyyət başına gəlməsi. İndiyəcə Moskva Vaşinqtonla belə mübahisələrdə dilinə güc verirdi. Amma keçən il baş verən bir hadisədən sonra Rusiya atom bombalarına pul qoymağa başlayıb. Ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Bazar ertəsi günü ABŞ Müdafiə Naziri Robert Gates bəyan edib ki, Rusiyanın öz nüvə cəbhəxanasını gücləndirmə planları ilə əlaqədar Birləşmiş Ştatlarda mümkün hücumların qarşısını almaq məqsədi ilə öz hərbi nüvə qüdrətini lazımi səviyyədə saxlamalıdır. Bu yaxınlarda Moskva işarə edib ki, Sovet dövründən qalan öz köhnə silahlı qüvvələrini daha müasir peşəkar və sürətli hərbi qüvvəyə çevirməyə planlaşdırır. Cənab Gates qeyd edib ki, adi silahların təkmilləşməsi həddindən artıq çətin olduğuna görə Moskva güman ki, öz nüvə qüvvələrini gücləndirmək qərarına gələcək. Bu yaxınlarda Rusiyanın yeni prezidenti Dmitri Medvedev söz vermişdi ki, mövcud təhlükələr qarşısında möhkəm durması üçün Rusiyanın hərbi nüvə qüvvələrinin maliyyələşdirilməsi mütləq artırılmalıdır. Amma Moskvada yerləşən müdafiə məsələləri üzrə ekspert Aleksandr Goltsun fikrincə, bütün bu bəyanatlar soyuq müharibə dövrünün silahlanma yarışına qayıdış kimi yozulmamalıdır. Bunlar daha çox qüdrət nümayişindən xəbər verir. Məsələ ondadır ki, soyuq müharibə dövründə hamı inanırdı ki, qarşı tərəf nüvə silahından istifadə edə bilər. Bunu hamı ciddi qəbul edirdi. Bugün bu belə deyil. Rusiya ona görə məhz nüvə potensialını möhkəmlətməkdən dəm vurur ki, bu onun ABŞ-la bərabər imkanları olduğu yeganə sahədir. Dmitri Medvedevin Rusiya çağdaş dövrün təhdidləri arasında qeyd etdiyi ABŞ-ın Avropada raketlər əleyhinə müdafiə sistemini yerləşdirmək planları Vaşinqtonun izahına görə İran kimi dələduz dövlətlərə qarşı hesablanan tədbirdir. Aleksandr Kolts qeyd edib ki, 2012-ci ildə qarşılıqlı surətdə nüvə cəbhəxanalarının ixtisarını həvalə edən silahlara nəzarət haqqında ABŞ-la müqavilə imzalamasına baxmayaraq, Moskvanın planlaşdırdığı hərbi nüvə qüvvələrinin modernləşməsi Rusiyaya mövcud raketlərdə müdafiə sistemlərini yarmağa imkan verə bilər. Söhbət keyfiyyət sarıdan təkmilləşmədən gedir. Deyilənə görə hal-hazırda bizdə döyüş mövqələrindən çıxarılan topul M raketi qarşısında mövcud müdafiə sistemləri gücsüzdür. Bu, yeni 80-ci illərin axırlarında istehsal edilən raketdir. Dünyada isə strateji raketlərdə müdafiə sistemləri yaradan yeganə ölkə Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır.
Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanda ailələrdə təzə dava mənbəyi yaranıb. Bu barədə elandan sonra danışacağıq. Hələli isə o barədəki sabah səhər 8 verilişimizdə Xəbər Ətər proqramında nələr eşidə bilərsiniz?
Şagirddən nə qədər atistat haqqı istənilir?
Atistat qiyməti 5000 dolar biz edilmişlər düzəldirik.
Təhsil naziri nə deyir?
Mən sizə tam məsuliyyətə deyirəm ki, bunların hamısı şaya olaraq qalır.
Futbol üzrə Avropa çempionatında nələr baş verir? Ən son xəbərlər, mətbuat icmalı, fərqli reportajlar sabah səhər saat 8-də və 9-da Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətəri dinləyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Avropa futbol çempionatı 4 gündür başlayıb, amma artıq Azərbaycanda kriminogen durum pisləşməkdədir. Çempionatın keçirildiyi ölkələrdə davadalaşdan qorxurlar. Məsələn, İsveçrənin Basel şəhərində bir həbsxananı tam şəkildə futbol xuliqanları üçün ayırıblar. 350 nəfərə qədər adam tutur. Hələ ki, ciddi insidentlər olmayıb, bəlkə də hələ tezdir, bəlkə də ona görə ki, ən qatı xuliqanlar İngiliz azarkeşləri arasındadır, İngiltərədə çempionatı düşməyib. Azərbaycanda isə düzdür, davadalaş düşmür, amma kriminogen vəziyyət pisləşməkdədir, xüsusən də kəndlərdə. Maarif Çingizoğlu'nun söhbəti.
Qələbəyə sevinib məğlubiyyətə üzülən azarkeşlər futbola daha çox harda baxmağı xoşlayırlar. Türkiyə komandasına azarkeşlik edən Sabir deyir ki, əlbəttə evdə.
Çünki mənim üçün ən rahatı evdədir. Evdə nə istəyirəm, onu da eləyirəm.
Amma bu həmişə mümkün olmur. Əgər qadın da futbola baxmaq və ya baxanlara göz yummaq istəyirsə, həmin evlərdə problem yoxdur. Televiziya pultunu tərəflər bir-birinə güzəştə getmişsə, artıq həmin evlərdə lokal müharibələr başlayır. Hərdən bir futbola baxan Gülnaz xanım deyir ki, artıq onlarda qarşı durma başlayıb.
Evdə qalsı yerinə gedir.
Kim qalib gəlir?
Oğlanlarım, yoldaşım.
Türkiyənin məğlubiyyəti ilə hələ də barışmayan Arif deyir ki, bu məğlubiyyət az qala onun xarakterində dəyişiklik yaradıb. Amma yenə də çempionata baxmaqda davam edir. Bu ilki çempionata xeyli maraq və rahatlıqla baxmağa başlayan Arifə əvvəlki illərdə böyük bacısı imkan vermirmiş. Bacısı ailə qurandan sonra Arifin futbola və ya istədiyi verilişə baxmasında problem yoxdur.
Qoymurdu futbola baxmağa. Mən razılığım bildirirdi. O gedəndən sonra da özümüz idi, evdə kim olardı.
Arifin sözlərinə görə evdə futbola baxmaq rahatlıq olsa da bu kafelərdə futbola baxmağın yerini heç vaxt vermir. Klublarda az da olsa müəyyən stadion apavası yaranır. Həm söhbətlərim deyir ki, evdə yaxşı azarkeşlik ailə üzvlərinin hamısının futbola baxdığı zaman mümkündür. Sən futbola ailənin başqa üzvləri, başqa verilişə baxmaq istəyəndə istər-istəməz vəziyyət gərginləşir. Düzdür, həm söhbətim olan bəzi kişilər pult həmişə futbol olanda da, olmayanda da məndə olur desə də, əksər ailələrdə çempionata hazırlıq lap əvvəldən başlayıb. Misal üçün, Vahid kişi deyir ki, o çempionatdan əvvəl narazılıqlardan sığortalanmaq üçün ikinci televizor alıb.
Bu bacıya mən əvvəldən fikirləşmişəm. Adilini otağa qoyub özüm baxıram, o vaxtı, o balaca uşaqlar, nəvələrdə o bir televizora baxıram. Səssiz, küysüz, hər şey mirini gedir, yaxşı.
Futbol çempionatı ərəfəsində televiziya pultu həyat yoldaşlarına güzəştə gedən qadınların kişilərə xəbərdarlığı da var. Pult onlara ən azı çempionatın sonuna qədər verilib.
Yəni mən baxmıram, izləmirəm, ona görə mübahisə yaramır.
Kişilərdə də
pultu. Artıq siz də pultu vermişsiniz.
Bəli.
Həmişə yoxsa
futboldan.
Amma futboldan sonra alacaqsınız.
Yəqin ki.
Ən yaxşı vəziyyət ailədə qadınla kişinin ikisinin də futbola baxdığı ailələrdədir. Bu ailələrdə kişi ilə qadın ayrı-ayrı komandalara azarkeşlik etsələr belə, əsas odur ki, hər ikisi eyni işi görür.
Futbolçuları meydanın mərkəzində italyanlarla müqayisədə daha fəaldılar, qüvvətli zərbə ilə hücum başa çatdırdılar.
Futbolu evdə yox, kafelərdə izləmək istəyənlər üçün Bakıda hansı şəraitlər var? Paytaxtda futbol çempionatının yayımlandığı kafelər saysız hesabsız olmasa da xeylidir. Mən onlardan birində oldum. Məlum oldu ki, ötən illərlə müqayisədə kafeyə gələnlər elə də çox olmur. Hər gün 20-25 nəfər ola ya olmaya. Kafe rəhbəri Ravilli Məmməd Həsənov bunu əksər azarkeşlərin futbolu evdə seyr etmələri bir də kafelərinin bir qədər sirzəmdə yerləşməsi ilə bağlayır. Çempionat başlayandan bəri azarkeşlik etdiyi komandanın məğlubiyyətindən və ya qələbəsindən sonra səhhətində problemlər yarananlarla bağlı təcili yardıma müraciət edən olmasa da başqa problemlər mövcuddur. Misal üçün, kəndlərdən maraqlı məlumatlar gəlməkdədir. Sabirabad rayonunun Muğan Gəncəli kənd sakini Zahar Əhmədov deyir ki, çempionat başlayandan bəri kəndlərində malqara uğurluğu xeyli çoxalıb. Oyunların davam etdiyi 1-2 saatı göydən düşmə fürsət sayan uğurlar 1-2 gündə xeyli qoyunquzu, toyuquzu uğurlayıblar.
Futbolçu başladı, hamının başı yarışır futbola. Ondan da istifadə edib heyvan qaradan toyuqcuca uğurluq gedir.
Uğurların hələ tapılmadığını bildirən Zaura görə belə geçsə çempionatın sonuna qədər kəndlərdə mal heyvan, toyuqca qalmayacaq. Futbol üzrə Avropa çempionatı isə hələ bundan sonra 19 gündə davam edəcək.
Maarif Çingizoğlu. Bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında Çexiyanın Dukla futbol məktəbində oxuyan Dukla komandasının 10 yaşlılardan ibarət heyətində çıxış eləyən Məmməd Məmmədli haqqında da oxuya bilərsiniz. Video süjetdə onun oyununa da baxa bilərsiniz. Xatırladım ki, Məmməd haqqında ilk dəfə keçən həftə Azadlıq Radiosunun həm yerli verilişində həmkarım İlkin Məmmədli danışdı və bundan sonra AFFA-nın məşqçi seleksiyoneri Nazim Süleymanov bildirdi ki, o artıq Azərbaycan millisinə potensial namizədlər siyahısına salınıb. Saytımızın ünvanını bir daha xatırladıram, azadlıqradiosu.az. Kontekst verilişi isə burada başa çatır. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Amma bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan Azərbaycanda korrupsiya haqqında şəffaflıq proqramına davam edəcək.
Mənim qayda ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, pazor diqqət deməkmiş.
Bu
Taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki bugünkü tonqal üçün. Yəni burada küçədə gedib ağac qırıqları yığ, belə şey yox.
O dövlətdəki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Marif Cimzoğlu. Bu dəfə taksi sürücülərinin hara və necə vergi ödəməsindən, taksi xidməti göstərmək üçün onlara verilən icazə sənədinin, lisenziyanın dövlət qiyməti ilə real qiyməti arasındakı fərqdən və nəhayət taksi sürücülərinin ən çox gəlirləndiyi 51 qrifi altında fəaliyyət göstərən xidmətdən danışacağıq. Qonaqlarımız taksi sürücüsü Musa Hacıyev, Yol İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Həsrət və Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənovdur. O verilişimizə telefonla qoşulub. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novif təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müstür dəstəkləyir. Namiq bəy, mən sizi salamlayıram. Azər bəy, xoş gəlmisiniz. Musa müəllim, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Mən istəyirdim elə ilk növbədə taksi sürücüsü Musa müəllimlə danışaq.
Buyursun.
Və onun üzləşdiyi problemlərin nədən ibarət olduğuna bir qədər aydınlıq gətirsin. Musa müəllim, yəni problemləriniz nədir? Bax, əsasən mən istəyirdim, bax, sizin bu taksi fəaliyyəti göstərmənizlə bağlı hansı problemlər var? Bax, ona aydınlıq gətirəsiz.
Mən hardasa 2 ildir lisenziya vergilər çıxandan bəri dövlət rüsumunu ödəyirəm hər ay. Məndə də burada çekləri də var. Ödüyüb işləyirdim. Son haradasa bir 5 ay olar bu bank məsələsi çıxdı. Haradasa 18 manat pul ödənməlidir.
Yəni hər ay 18 manat.
Hər ay 18 manat pul ödəyirik. Sonra dedilər ki, 3 manat bura verməlisən, 1 manat bura falan kəs götürməlidir. Bu gəldi haradasa bir 14 şirvana çıxdı da belə. 28 manata. Onu da ödəyirdim. Dedim ey bir ot. Sonra axırıncı səfər
Musa müəllim bir şey deyim aydın olsun dinləyicilər üçün. Bu pulu ödəyirdiniz fərqlənmə nişanı almaq üçün. Yəni taksi fəaliyyəti göstərməyə.
Bəli, bizə qəbz də verirdilər, fərqlənmə nişanı da verirdilər.
Bu ödədiyiniz pulun hamısını qəbzə göstərirdilərmi?
18 manatdan yuxarını yox. Ancaq 18 manatı çek verirlər, qəbz verirlər.
Hansı müddətə etibarlı idi bu ödədiyiniz?
Bir ay müddətinə.
Bir ay müddətinə.
Axırıncı səfər mən ora gedəndə bana dedilər ki, sənin lisenziyan var. Dedim ki, vallahi mənim lisenziyam yoxdur. Mən lisenziya idarəsinə gedib, mən getməmişəm daha doğrusu. Uşaqların çoxu gediblər, 110 manatdır, götürmürlər bir elə pul. Deyək, 470 dollar pul verməlisiniz.
Musa müəllim, biraz lisenziyanı növbəti indi əsasən bax sizin bu belə deyək taksi fəaliyyətinə məşğul olmaq üçün bu vergini hara verirsiniz? Bax bundan danışaq sonra lisenziyanı.
Mən indi hal-hazırda Kapital Bank-a ödəyirəm. Kapital bir nömrəli onun şöbəsi var. Orada aparıb 18 manat ödəyəndən sonra da 1 manatda zəhmət haqqı götürürlər, ona da qəbz verirlər.
Əvvəl hara ödəyirdiniz?
Əvvəl ödəyirdik departamentin özünə. Orada içəridə
Nəqliyyat departamentində.
Nəqliyyat departamentində bəli, otaqlardır. Bir neçədə bir yarım saat vaxtımız itirdi. Həmi çox olub, belə nə bilim, ərizələr zadlar yazılırdı. Həm də gib ora ödəyənə qədər, demirəm 14 şirvana qədər bizim pulumuz çıxırdı. Hansı ki 9 şirvan çıxmalıdır.
Belə deyək, 18 manat Kapital Banka ödəyəndə verirsiniz, 1 manat əlavə xidmət haqqı, o da qəbz verilir.
Amma bu nəqliyyat, Kapital Bankın özündə.
Bildim. Bəli. Nəqliyyat departamentlə ödəyəndə
nəqliyyat pulunu çıxır. Departamentində
28
manata çıxır.
Bunun 18 manatı düşürdü.
18 manatı qeydiyyata düşür, qalanı kimlərsə götürür də. Biri çek yazır, biri bir kanı verəndə də deyirdi ki, bir manat verməsən verməyəcək.
Bir şey edin Musa müəllim, bax bu taksi sürücülərinin, demək olar ki, bizə müraciət edən taksi sürücülərinin hamısı bəlkə də bir 70-80 faizi bu 51 qrifi ilə qrif altında fəaliyyət göstərən bir xidmətdən narazıdırlar. Bu nədir?
O 51 belədir də, o qeydiyyatda olmayan bir koddur. Onların hardasa mən deyərdim ki, şəxsi bir kodudumu, kabinet nömrəsidimi, nəsə, onu çöldən çölə hardasa 30 manat ödəyirlər sürücülər. Bəli. Taksi sürücüləri, mən bunu tanıdığım taksi sürücülərinin bir 70 faizi biləm ki, o 51 ilə işləyir.
Necə işləyir? Yəni, hər ay onu aydınlıq gətirədiniz.
Onların özünün telefon nömrələri var, bəli, o 51 deyilən kodda. O verirlər, məsələn, bizi saxladanda departamentin itciləri o dəqiqə deyir ki, mən 51-dənəm, zəng eləyirlər, deyir, hə, onun adı burada var. Hə, o da aylıq 30 manat ödəyir. Heç bir yerə qeydiyyat olmadan.
Taksi sürücüsü 51'e 30 manat
ödüyor. Ya onun senedi düz değil. Ya da ondan talep edirler oradaki sen lisenziye vermişsen. Ondan sonra bir de bu pensiye fonduna pul ödememek için gelse çölden çöle bize 30 manat ver. Biz de kabul edeyiz.
Bu 51 kodu yani daha asan yoldu ama 30 manat alırlar. Belediye
yani asan yoldu ancak o devlete xeyri yoktu da. Şahsi civlere gelirdi. Orada şimdi. O ancak özleri çölden çöle alırlar.
Harada otururlar bu 51'ler?
O 51'ler hemen maşında gezen uşaqlardır da. Departamentin ki maşınları var.
Nəqliyyat
departamentinin. Nəqliyyat departamentinin. Onlar yığırlar. Her ay gelirler kim harada durur. Özlerinin toskasını bilirlər. Gelir orada da 30 manatını alıp gedirlər. Ama onlara da fərqlənmə nişanı vermirlər. Ha, onlar prosto özlerinde haradasa kitapçaları var. Onda qeydiyyatdadır.
Onlara pul ödüyüşsünüz ama size fərqlənmə nişanı vermirlər.
Yo 51'de yok.
Sadece
hə, çöldən çölə deyir gedişdə pulu gətirərsən. O da indi kime gedir onu özləri bilir. Mən dəqiq deyə bilmərəm.
Namiq müəllim eşitdiniz də Musa müəllimin dediklərini?
Bəli, eşitdim.
Bu deyilənlərə münasibətiniz, bu 51 qrifi altında işləyən nədir? Bunlar bax bu vergi niyə belə ödənilir? Bax bu biraz aydınlıq gətirərsiniz.
Mən çox diqqətlə qulaq astım. Yəni bilirsiniz necədir? Məsələ burasındadır ki biz dəfələrlə bu barədə bizə müraciət olunanda biz deyirik ki, ad, familiya, ünvan göstərilməklə konkret yazılı şəkildə bizə müraciət edin, biz tədbir görürük. Yəni, Nəqliyyat Nazirliyinin hər hansı bir qurumunun, o cümlədən də mərkəzi aparatın funksiyası deyil ki, şifahi danışıqlarla nəyəsə qiymət versin. Mən başa düşürəm, hansısa orqanda, hansısa strukturda, qurumda öz mənafiyini güdə bilən adam ola bilər, taksi sürücülərinə əlavə haqq yığmaq istəyən adam ola bilər. Amma konkret ad çəkilməyəndə, tutaq ki, Məmmədov, Məmməd, Məmmədoğlu. Yəni bu ad çəkilməyəndə bizim üçün də çətin olur. Taksi sürücüsü Musa bəy danışdı orada. Mən onun fikirlərinə hörmət əlamət olaraq demək istəyirəm ki, qoy adla desin. Hansı otaqda kimə nə qədər pul verib, rüşvət verib, nə bilim başqa bir adla nə verib, hamısını desin. Biz o adam haqqında ölçü götürək. Amma anonim danışanda bir qədər düz gəlmir. İndi 51 kodu ilə də bağlı son vaxtlar o qədər danışırlar ki, mənim yadıma bu Amerika Birləşmiş Ştatlarının bir 51-ci zona deyilən yer var, orada naməlum uçan obyektləri toplayırlar. Valla bu 51-i o qədər şişirdiblər ki, mən heç hələ özüm də başa düşmə bilmirəm ki, bu 51 nə deməkdir. Əgər sözün belə həqiqi mənasında sənin işin düzdürsə, sən fərqlənmə nişanına görə ayda 17 manat 60 qəpik ödəyirsənsə, lisenziya alıb fəaliyyət göstərirsənsə, başqa şeylər səni nəyə görə maraqlandırmalıdır? Bu bir. İkincisi də ki, indi burada bank məsələsini soruşur. Taksi sürücüsü üçün nə fərq var onun hansı bankı ödədi? Yəni mən şəxsən onu başa düşə bilmirəm. Yəni bunlar bəhanələrdir. İndi kimsə yenə deyirəm ki, öz işinin yaxşı getməsi üçün bu məsələləri qaldırır. Biz də istəyirik ki, onların işi yaxşı getsin. Amma gəlin açıq və konkret danışaq. Şəxsən mən çox böyük məmnuniyyətlə Musa bəyi qəbul eləməyə hazıram. Gəlsin desin ki, filan qurumda, lap sərnişin nəqliyyatda, nə bilim, harada, o birisində, lisensiya idarəsində, filankəs və filankəs məndən bu qədər pul istədi filan günü, gətirsin, desin. Bunu demirlər, sonra bir-bir efirə çıxırlar və biz də gedib bu işlə məşğul olanda ad çəkmirlər. Onda yəni biz də çətin vəziyyətə düşürük. Bu rəsmi şəkildə müraciət eləsinlər, biz tədbir görək.
Namiq bəy, çox sağ olun.
101.7
Hər gün, hər saat başı, Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Musa müəllim, var mı? Deyə bilərsiniz mi belə bir?
Mən onun adını deyə bilərəm. Dəqiq familiyasını bilmirəm. Mən çünki onlarla heç əlaqəm də olmayıb. Çünki 51-də işləməmişəm. Mən 51 deyilən o quruma girməmişəm. Heç.
Görürsünüz, yəni ki, yenə də bax burada eşidilənlər əsasında danışılır. Mən konkret
yox,
o təcrübədən danışanda daha çox başa düşə bilərəm bu işləri.
Axırıncı səfər ayın 15-də mən hardasa 28-də dayanıram. Orada işləyirəm. 28 dəmir yol vağzalında. Hə, orada axırıncı səfər ayın 15-də səhər saat hardasa deyim, 9 olardı. Kamran adlı şəxsdi, maşın nömrəsi də 367-dir. O gəldi, mənə yaxınlaşdı, dedi ki, sənədini mən də o həmən qəbzi, ödədiyim qəbzi ona təqdim elədim. Dedi, yo, sənin şəkilli sənədin lazımdır. Biz nə bilək, sən bəlkə heç bunun sürücüsü deyilsən, sürücün baş üstə. Mən sənədləri çıxartdım, ona təqdim elədim. Sənədi təqdim eləyəndən sonra o mənim şəxsiyyət vəsiqəmi götürüb. Dedi ki, gələrsən idarəyə aydınlaşdırarıq. Sən nahaq banka keçirirsən. Yaxud da sən istəsən əgər bizlə işləyə bilərsən. Bax, bu Kamran adlı şəxs şəxsən özü madiyib. Bir neçə sürücünün yanında madiyibdi. Mən bunu onun özünə də deyirəm. Amma mən ondan sənəd də istədim. O bizə sənəd sad vermir. Deyir, sən kimsən, mən sənə sənəd verim. Sən gələrsən bizim Nəqliyyat departamentinə mən orada aydınlaşdıraram mən kimə, mənim sənədim hardadır, nədir. Bax, belə olub.
Bax, indi bu konkret faktdır. Şəxsən mən özüm o məsələni araşdıraram. Mən araşdıraram ki, orada bir adam, belə bir adam çalışır, yoxsa yox.
Maşın nömrəsi də o fiyatdır, 367-dir.
Aydındır. Bax, belə konkret faktlar olanda biz də çalışıb araşdırıb tədbir görəcəyik. Mən də istəyərim ki, hər şey faktla danışılsın. Yəni, bizim də Elə məqsədimiz olub ki, nə taksi sürücüsü əziyyət çəkməsin, nə sərnişin əziyyət çəkməsin, nə ümumiyyətlə sistem düzgün işləsin. Yəni bizim başlıca prinsipimiz budur.
Aydındır. Mən bir məsələndim. Bu Musa bəyin dediyi bir məsələ də var. O deyir ki, mən əvvəl Kapital Banka ödəyirdim, sonra mənə dedilər ki, Bank of Azərbaycana gətirir də. Yəni
bizim idarənin departamentin
yanındadır həmin bank. Amma mən bir şey deyim, yəni taksi sürücüsünün vergini hara ödəməsi onun öz işi deyilmi? Yəni azad deyilmi o məsələdə? Yoxsa elə bu, yəni orada mən nəqliyyat departamentinə biz danışdıq, belə əsas gətirirlər ki, taksi sürücülərinin ödədiyi vəsaitlərin hesabatlılığını aparmaq üçün biz istəyirik ki, bir banka ödənilsin, o da Bank of Azərbaycan olsun.
Bu tutarlar bunu. Oradan da bir banka ödənilməsi işi daha asanlaşdırır. Bir var, bir neçə bankla ümumi yəni hesablaşmalar aparıb dəqiqləşdirsən, bir də var bir bankla. Amma o ki qaldı, yenə deyirəm, mən indi eşidirəm onun hansısa banka təzyiq göstərirlər ki, bu bankadır. Yəni bu faktı mən birinci dəfə sizdən eşidirəm. Amma mən şəxsən bunu da araşdırıram, amma mən bayaq sualınızın cavabında dedim ki, ümumiyyətlə taksi sürücüsünün heç bir fərqi yoxdur hansı banka ödədi. Əksinə bizim departamentin işçiləri üçün daha yaxşı olar ki, elə hamısı bir banka ödəsin, bütün hesablaşmalar da bir bankla aparılsın. İndi orada Musa bəyə nə mane olur ki, mən işdiyimə görə elə orada departamentin yanında da onun ofisi. Yəni orada nə çətinlik var ki, onun üçün nə fərqi var, bax mən onu başa düşə bilmirəm.
Musa bəy, fərq var mı?
Fərqi o deyil, o əlavə alınan puldur, bir də demirəm lisenziyadır.
Əlavə axı, bank işçiləri sizdən əlavə pul ala bilməz.
Bank işçi yəni, bu almır, mən heç o bankı tanımıram, sizin öz departamentin içərisində olan o kasiya ödəyirdim, orada mənim əlavə xərcim çıxır qardaş. Bir
orada ödəməyin, gedin banka ödəyin. Əgər orada
ödəyirəm, qoymur axı, o Kamran dediyim şəxs, bax ona görə sənədimi alıb ki, sən niyə imenini oraya ödəyirsən, gətir bizə, bizim...
Musa bəy, mən başa düşdüm, o Kamran adlı şəxsi, mən araşdırarım, əgər departament elə bir adam varsa, doğrudan da sizə qarşı bu cür qərəzli mövqeyi tutsa, biz bu barədə tədbir görəcəyik.
Azər bəy, bir sual vermək istəyirdim. Azərbaycan, siz yol ictimai birliyinin rəhbərisiniz. Xarici ölkələrdə də bu məsələlərlə bağlı biraz deyəsən araşdırmalarınız olub. Ümumiyyətlə necədir? Bax, bu banka ödəməsin, sürücü o bir banka ödəsin. Yəni belə qadağa ola bilərmi?
Məsələ ondadır ki, pulun hansı bank vasitəsilə ödənməsinin heç bir fərqi yoxdur və bunun heç törətdiyi bir problem də yoxdur hesabatlılıq məsələsində. Niyə? Çünki ödənən pulun təyinat nöqtəsi var. Yəni sonda hara gedib çıxacağı məsələ. Ora gedib çıxır istənilən pullar, hər tərəfdən gələn pullar ora gedib çıxır. Ona görə istənilən bankda, yəni vətəndaşa daha əlverişli olan bankda o pulu ödəyə bilər. Məsələn, bu saat problemi olduğu haqda söhbət edən bu taksi sürücüsü, tutaq ki, onun hansısa bankda bir özəl şəxsi hesabı var. Pulu var yəni orada. Bu adam istəyə bilər ki, gedib həmin banka ödəniş tapşırığı versin ki, filan hesaba, yəni bu taksi sürü fəaliyyəti ilə bağlı filan hesaba mənim hesabımdan pul köçürün. Bunu niyə bunun qarşısı alınmalıdır ki? Niyə buna problem yaradılmalıdır ki? Yəni o arqument ki, bir bankdan, konkret özü də göstərilən bir bankdan pulun ödənilməsi bunlar üçün daha əlverişlidir. Bu həqiqətə uyğun məsələ deyil. Yəni arqumentləşdirilməyib və heç bir əsası da yoxdur. Dünyanın hansı ölkəsində desəsiz ki, belə bir məcburiyyət tətbiq edirlər, sadəcə təəccüb eləyəcəklər.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Biz bu dəfə taksi sürücülərinin üzləşdiyi problemlərdən danışırıq. Qonaqlarımız taksi sürücüsü Musa Hacıyev, Yol İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Həsrət və Nəqliyyat Nazirliyində Katibliyin rəhbəri Namiq Həsənovdur. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Azər bəy, mən digər ikinci bir məsələyə də sizin ilə yəni, münasibətinizi öyrənmək istəyirəm. Yəni, Musa müəllim dedi ki, sürücülərin sənədlərinin əlindən alınması kimi hallar var. Yəni, fakt da göstərdi ki, Kamran adlı bir departament işçisi onun sənədlərini alıb. Yəni, şəxsiyyət vəsiqəniz hal-hazırda ondadır.
Ondadır, bəli.
Bax, bu məsələyə münasibətinizi necədir? Yəni, vergi ödəmədiyinə görə hətta vətəndaşın sürücünün şəxsiyyət vəsiqəsinin almağa imkan verilirmi?
Yəni, məsələ ondadır ki, vətəndaşın yəni konkret söhbət əgər sürücüdən gedirsə, sürücünün şəxsiyyət vəsiqəsini heç kim müsadirə eləyə bilməz. Vətəndaşın şəxsiyyət sənədi, yəni o vəsiqəsi. Yalnız vətəndaş həbs edildiyi zaman alına bilər müvəqqəti olaraq. Yəni söhbət heç burada yol polisindən də getmir. Hansısa bir idarənin müfəttişinin yolun ortasında maşını saxlayıb vətəndaşın şəxsiyyət vəsiqəsini əlindən alması bu özbaşınalıqdan başqa bir şey deyil. Əgər onun bu vətəndaşla bağlı konkret şikayəti varsa, iradı varsa, müvafiq qaydada protokollaşdırıb onun nəzərinə çatdırmalı və müvafiq hüquqi ölçü götürməlidir. Yəni, bu vətəndaş icazə olmadan taksi fəaliyyəti ilə məşğuldursa, müvafiq qaydada onun inzibati xətalar məcəlləsində də başqa bizim qanunvericilik aktlarında da cəzaları nəzərdə tutulub, o məcəllələrə, o qanunlara uyğun da cəza tətbiq edilə bilər. Yəni, vətəndaşın şəxsiyyət vəsiqəsini əlindən almaq, bu, təbii ki, qanunsuzluqdur, özbaşınalıqdan başqa bir şey deyil.
Namiq bəy, Bakıda Demək olar mı nə qədər taksi fəaliyyət göstərir və bunlardan ayda yığılan vəsait nə qədər? Yəni belə bir statistika var mı yəni nazirlikdə?
Bilirsiniz bu statistika hər ay dəyişir. Çünki bilirsiniz ki, hər ay fəaliyyətini dayandıranlar var, yenidən qoşulanlar var. Yəni 5000 6000 arasında yer taksilərin sayı dəyişirsə, bunu hər ay başqa bir rəqəmdir. Çünki yenə deyirəm ki, bu fəaliyyətdə olan fiziki və hüquqi şəxslərin sayı deyil, hər gün dəyişən bir rəqəmdir. Ona görə mən konkret deyə bilmərəm, çünki bu düzgün olmaz. Amma 5-6 min arasında dövr eləyir və bu da ki, məlumdur. Yəni hər taksi sürücüsü 17 manat 60 qəpik aylıq fərqlənmənin işinə görə ödəyir və lisensiya almaq üçün də 110 manat. Yəni bunu hesablamaq o qədər böyük problemdir və burada heç bir qeyri-şəffaflıq yoxdur. Amma o ki qaldı orada qaldırılan məsələ, o sənədlərin tutulub alınmasına mən də ona münasibətimi bildirmək istəyirəm ki, əslində bu yol verilməyən bir haldır. Amma gəlin indi digər tərəfin günahını da deyək də, əgər taksi sürücüsünə dəfələrlə xəbərdarın olunursa ki, sən aylıq vergidən yayılırsan və bununla da cinayət tərkibli əmələ əl atırsan, o artıq qarşı tərəf artıq bunu pozub. Yəni bir neçə dəfə xəbərdarlıq ediləndə də o gəlmirsə idarəyə, deməli məcbur olub bunu açmaq lazımdır, bu gəlsin. Yəni biz qanunu pozana qarşı, qanunu pozmaqla artıq təsir göstərmək zorunda qalırıq. Mən də istəməzdim belə olsun. Azər bəy də düzdür. Mən onun da fikrinə çox hörmətlə yanaşıram ki, düzdür, bu cür olmamalıdır. Amma indi gəlmirsə qarşı tərəf niyə yaxşı onda? Mən alternativ sual verirəm.
Namiq bəy, onda bir şeyə soruşum mən Musa bəydə. Musa bəy, siz vergini ödəmirsinizmi?
Mən hər ay ödəyirəm, məndə də çekləri var.
Yox, söhbət təkcə Musa bəydən getmir, ümumiyyətlə gedir. Yəni
yox, yox, niyə mənim özümdən getmir?
Yəni faktdan danışdıq, o Musa bəy deyir ki, mənə sənədimi əlimdən alıblar. Amma bu deyir, mən əlində də bax burada elə bizim studiyaya bütün qəbzləri gətirib.
Mən sənədə vermir, sənədimi almaq haqqında.
Sənədimi ona görə götürüblər ki,
sən... Bəli, bu konkret faktdırsa, biz onu araşdıraraq lazımdırsa, lab, mən Musa bəy sabah dəvət edirəm, gəlsin Nəqliyyat Nazirliyinə oturaq, bunu araşdıraq və əgər doğrudan da Musa bəyin heç bir günahı yoxsa sənədlərini alıb qaytaraq. Mən bunu yenə deyirəm ki, tək onu yox, bir bu cür əgər hallarla rastlaşanlar varsa şəxsən müraciət eləsinlər.
Azər bəyin əlavəsi var nəsə?
Yəni burada Namiq müəllim orada buyurdu ki, biz qanunsuzluğa qarşı bir qanunsuzluq tətbiq etmək məcburiyyətində qalırıq. Əslində təbii situasiya yəni idarə etmək lazımdır. Yəni bu dövlət strukturu, Nəqliyyat Nazirliyi birbaşa bu məsələlərə cavabdehlik daşıyır. Təbii ki, idarə etməlidir. Amma qanunsuzluğu qanunsuzluqla aradan qaldırma bu yol verilən bir şey deyil. Vətəndaş yayınırsa, yəni sürücü, konkret sürücü yayınırsa məsuliyyətdən heç bir problem yoxdur. Bu onun növbəti, yəni onu gözləyən cəzanın ağırlaşdırılmasına gətirib çıxarır. Cərimədirsə cərmənin üzərinə əlavə gəlir. Həbsdirsə həbsin üzərinə əlavə gəlir. Yəni ki, bunun vəziyyəti o yayındıqca daha da ağırlaşır, əslinə qalanda o daha ciddi şəkildə cəzalanmış olur. Ona görə də mən hesab eləmirəm ki, qanunsuzluğu aradan qaldırmaq üçün başqa bir qanunsuzluğa əl atmaq.
Aydındır. Mən Musa müəllim bir probleminiz də var bu lisenziya ilə bağlı. Yəni mən bu lisenziya məsələsində probleminiz nədir? Ümumiyyətlə lisenziyaya görə siz nə qədər vəsait istəyirlər, nə qədər ödəməlisiniz? Bilirsinizmi onu?
Lisenziyaya görə mən deyirəm, dəqiq bir dəfə mən o departamentin lisenziya idarəsi bir yerdə olanda bu Ramstor deyilən yerin yanında yerləşirdilər. Mən getdim onlara müraciət elədim, dedi ki, 5 illiyi deyəsən 110 manatdır. Amma bir illərim bu yanvar ayında onu ödəmək istəyirdim. İndi də ödəmək istəyirəm. Ancaq götürmürlər pul. Məndən 470 dollara qədər pul istəyirlər.
Nə qədər pul istəyirlər?
470 dollara qədər. Onu,
o 110 manatdan əlavə.
Bəli, bəli. Mən əgər siz mənə köməklik eləyə bilirsinizsə, mən gətirim onu ödəyim. Elə bu böyük bir mənim üçün də fəxridir ki.
Yox, mən başa düşürəm. Bizim məqsədimiz tək bir vətəndaş yox, dövlətə vətəndaşların problemini həll etməkdir. Yəni bu ola bilər konkret simptomlarda bir misaldır. Amma sizin məsələnizi həll etməklə bütün məsələlər düzəlmir. Mən çox istəyərdim ki, siz gələsiniz, bunları aydınlaşdıraq, görək sizdən kim istəyir bu pulu.
Mən hansan istəsiz gələrəm.
Mən konkret günü sabah sizi gözləyirəm. Gəlir nazirlikdə bir araşdıraq, mən bir sizin sənədlərinizə də baxım, danışaq. Mən yəni faktla danışmağa xoşlayıram. Ona görə də
yox, məndə faktdır. Bu faktdır. Fakt belədir ki, mən bu 2 ildir işləyirəm. Bu lisenziyanı ödəmək istəyirəm. Çıxaq yoldan 10 dənə taksi saxladaq. Dəyər lisenziyanı ödəmək istəyirsən, istəmirsən. Görək o nə deyir. O da o mən dediyimin hələ biraz artıq o daha doğrusu mən 470 dollar deyirəm, o 470 manat deyəcəm. Madə edirəm sən asaq qalsan deyəm, səndən 470 dollar alırıq.
Onun adını yəqin deyəcəksiniz.
Yox, onun adını bilmirəm dəqiq. İstəyirsən sabah gedim onun kabinetinə yenə deyim. Mən adı bilsəm deyərəm, məndə...
Deyirin siz onun adını öyrənin, mən xahiş edirəm, gəlin mənə deyin. Yəni mən yenə deyirəm ki, ümumi danışmaq istəmirəm. Konkret... Məmmədov olubsa gəlin deyək ki, bu filankəs məndən bu qədər pul istəyir.
Namiq bəy, bu lisenziyanın 5 illik fəaliyyətlə bağlı, yəni taksi xidməti göstərmək üçün lisenziyanın qiyməti nə qədərdir? Dövlət
110 manat.
110 manat.
Bəlkə mən 1 il işləyən taksi fəaliyyəti göstərmək istəyirəm.
Yox,
1
il yoxdur. Orada qanunvericidə ancaq 5 il nəzərdə tutulub.
5 ildir, 5 ili götür.
Əgər pasportu siz 5 illik, 10 illik alırsınızsa, niyə lisenziya 1 illik olmalıdır ki? Orada da deyin ki, mən 1 il yaşamaq istəyirəm. Bu qanunda 5 il qoyulubsa, 5 il olmalıdır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Mən bir şey soruşum Namiq bəy. Nəqliyyat Nazirliyində mətbuat katibliyinin, yəni katibliyin rəhbəri belə deyək.
Bəli.
Belə bir vəzifənin sahibi olaraq nə məsləhət görürsünüz? Sözünüz nədir sürücülərə? Bax bu problemlə üzləşən sürücülərə.
Sürücülərə sözümüz odur ki, həm bizdə katiblikdə, həm də sərnişin nəqliyyatı məhsul məsləhət cəmiyyətində qaynaq xətt göstərir. Birbaşa bizə yazılı şəkildə və rəsmi qaydada müraciət eləsinlər. Əlimizdən gələn köməyi eləməyə biz hazırıq.
Qaynaq xətti deyə bilərsinizmi təkid?
Yəni əlbəttə. Biri 561-77-02-dir, biri də 431-74-37.
Minnətdarım Namiq bəy, Azərbay sizin son olaraq sizdən fikrinizi öyrənmək istəyirəm. Yəni təklifiniz, sizin təklifiniz nədir yol ictimai birliyi olaraq?
Yəni bu konkret taksilərlə bağlı problemdən gedirsə, mən fikirləşirəm ki, birincisi bu lisenziya alma qaydalarında sadələşdirmə aparmaq lazımdır. İkincisi də ki, o maliyyənin ödənilməsi ilə bağlı tətbiq edilən qeyri-qanuni o əməllər, qaydalar aradan qaldırılmalı. Yəni söhbət burada ondan gedir ki, Namiq müəllim haqlı olaraq bir məsələni vurğulayır ki, vətəndaş şikayət eləyir ümumi şəkildə. Amma heç kim gəlib konkret adla müraciət eləmir ki, bax filan məmurdan mən şikayətçiyəm. İndi burada Musa müəllim konkret maşının nömrəsini göstərdi. 367 Fiat Albiya maşınıdır. Əli. Kamran adında bir deməli məmur deyək ki, o müfəttişdir. Bunları incidib. Yəni bu cür faktlar çox olsa, məmurların adları açıqlansa, vətəndaşlar o şikayəti rəsmiləşdirsələr, onda mənə elə gəlir problemi aradan qaldırmaq olacaq. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci bir tərəfdən bu taksiçilik fəaliyyətini bir qədər islah etmək lazımdır. Yəni hər Bakı şəhərində 2 milyon əhali var. Bu 2 milyonun arasında bilməm indi Namiq müəllim dedi ki, bir 5-6 min nəfər taksiçiliklə məşğuldur Bakı şəhərində. Yəni bu 5-6 min nəfər niyə məhz bir idarəyə gedib müraciət etməlidir? Yəni müxtəlif idarələr olmalıdır, hər rayonda mı, hər bilmirəm qəsdə. Məsələn Almaniya təcrübəsindən götürsək onlarda bu cürə məsələlər az qala ən kiçik şəhərlərə qədər tənzimlənir ki, gedib vətəndaş istədiyi yaşadığı şəhərdə, qəsəbədə, kənddə gedib öz sənədini ala bilər. Yəni bizdə də bu mərkəzləşdirmədən qaçmaq lazımdır. Bu məsələnin bir tərəfi, ikinci bir tərəfi isə ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda yenə də Almaniya təcrübəsindən demək istəyirəm. Məsələn, onlarda taksi fəaliyyəti göstərən firmalar var. Bir vətəndaş istərsə ki, öz avtomobili ilə gedib o firmaya qoşulsun və taksiçilik fəaliyyəti göstərsin, sürücünün üzərində gəzdirməli olduğu sənədlərlə o gedib həmin firmaya müraciət edir və işi də bununla tamamlanır. Yəni orada ondan ay filan arayış gətir filan eləmirlər. Niyə? Çünki o firmanın tərkibində istər o texniki xidmətlə bağlı, avtomobillərə texniki xidmətlə bağlı, istər həkim nəzarəti ilə bağlı, istərsə də o bank ödəmələri və s. ilə bağlı bütün xidmətlər oradadır. Vətəndaş bir pəncərədən sənədlərini təqdim eləyir, digər pəncərədən razılığını alır, kağızını və işinə başlayır. Pulu da ödəyəndə və bir məmurun əlinə deyil, orada divarda quraşdırılmış bankomata ödəyir. Yəni konkret məbləğdir ki, bu qədər ödənməlidir, gedir o məbləği o bankomata ödəyir, qəbzə alır, qoyur cibinə. Bununla iş bitdi. Çox sadə, heç kimdə heç nədən şikayət eləmir, heç kimdə yolda dayanıb bugün bu nəqliyyat müfəttişliyinin maşınları əslinə qalanda yol hərəkətinə maneçilik törətməklə məşğuldurlar. Bax bir dənə fakt deyirəm. İstənilən gün gedin, Elmlər Akademiyası metrosunun qabağı çox tünlük bir yerdir. Nəqliyyat orada hərəkət eləyə bilmir. 317, bunun nömrəsi 367. 317 Fiat Albiya maşını nəqliyyat müfəttişi. Dayanıb orada, özü də harda? Yol hərəkəti qaydalarını pozaraq, düz piyada keçidinin üstündə. Hər gün oradadır. Siz təsəvvür edin, svetoforun işığı yanır, vətəndaş keçməlidir piyada keçidindən, onun üstündə maşın dayanıb. Nəqliyyat müfəttişliyinin maşını, avtobus dayanacağıdır. Avtobuslar dayanacağa girə bilmirlər. Həmin maşın mane olur. Yəni yolda tünlük. Əslində bunlar əl-ayağa dolaşmaqla məşğuldurlar. Yəni bunları sadəcə olaraq ləğv etmək sivil qaydada, necə ki dünya ölkələrində tətbiq olunur, avtomobil gedir lisenziyasını alır, işinə başlayır, sadəcə yolda bu monitorlar ki quraşdırılıb, radarlar filan fəsmikən, bunların vasitəsi ilə o avtomobillər nəzarət edilir və görəndə ki, taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan, qeydiyyatda olmayan avtomobildir, onun evinə sadəcə olaraq yazılı xəbərdarlıq göndərilir ki, buyurun, gəlin, qeydiyyatdan keçin, lisenziya alın və fəaliyyət göstərin. Bu qədər.
Minnətdaram mən sizə. Azərbay çox sağ olun, Musa müəllim çox sağ olun, Namiq müəllim də çox sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verişində sonuna çatdıq. Bu dəfə biz taksi sürücülərinin hara və necə vergi ödəməsindən, taksi xidməti göstərmək üçün onlara verilən icazə sənədinin, lisenziyanın dövlət qiyməti ilə real qiymət arasındakı fərqdən və nəhayət taksi sürücülərinin ən çox cililəndiyi 51 qrifi altında fəaliyyət göstərən xidmətdən danışdıq. Qonaqlarımız taksi sürücüsü Musa Haciyev, Yol İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Həsrət və Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənov idi. O, verilişimizə telefonla qoşulmuşdu. Verilişi aparansa mən idim, Marif Süngüzoğlu. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bircə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Üsü dəstəkləyir.
Mən bu iş üçün öz əlli kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz bən, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sırlı ki, qapı döyülür. Evdə ailərin yanında sən qapına sımağa getmişsən, öbür otağa keçib qapını ötüb gizlənmirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, gələ Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.